sungguh memberikan dorongan mendengarkan saudara-saudari dari berbagai negara puji Tuhan. Sungguh bumi ini milik Tuhan dan tidak ada kekurangan apapun. Malam ini kita sampai kepada berita yang ke-10 tentang Kristus, sang pendiri kerajaan dan firman Allah, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Setelah Kristus menggenapkan pekerjaan penebusan, dia naik kepada Bapa dan dia diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Ini adalah menurut Daniel pasal 7 ayat 14. Dia menerima kerajaan dari Bapa. Dan menurut Lukas pasal 19, kita diberitahu tentang perumpamaan ada seorang bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh, yang menerima kerajaan dan kemudian datang kembali. Karena itu setelah Kristus menyelesaikan pekerjaan penebusan ini, dia menerima kerajaan dari Bapa. Dan dia pada waktu yang ditentukan, dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk membawa kerajaan itu ke bumi. Karena itu, ini melibatkan satu proses dia mendirikan kerajaan itu, dia menerima kerajaan itu, tetapi kerajaan itu perlu didirikan sepenuhnya di bumi ini. Dan di sini, di dalam Wahyu pasal 20 kita melihat, Kristus ini, dia adalah sang pendiri kerajaan. Ini sungguh adalah satu perkara yang besar. Ketika saya menyadari bahwa dalam pelatihan ini ada banyak orang-orang baru dan orang-orang muda menghadiri pelatihan ini, ada banyak sekali pada kali pertama ini, saya ingin mengatakan beberapa perkataan mengenai perkara kerajaan ini. Apakah kerajaan itu? Apakah kerajaan Allah? Saya rasa banyak orang Kristen memiliki banyak konsep yang berbeda mengenai apa kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah singkatnya adalah satu alam yang terbentang dari kekekalan yang lampau hingga kekekalan yang akan datang. Yang di dalamnya Allah bisa dengan leluasa melaksanakan kekuasaannya untuk memerintah dan berkuasa. Karena itu dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang, ada kerajaan Allah yang besar ini. Dan ketika Allah datang menciptakan manusia dalam kitab Kejadian, kita menunjukkan hal ini berkali-kali karena ini sangat penting. Ini adalah poin referensi. Karena ketika Allah mewahyukan kepada kita kedambaan hatinya, maksudnya, ketika dia menciptakan manusia menurut gambarnya dan menurut rupanya, dia menyerahkan kekuasaan kepada manusia untuk memerintah atas bumi ini. Kekuasaan ini menyiratkan kerajaan. Alam di mana Allah bisa melaksanakan otoritasnya. Dengan kekuasaan itu, di mana Allah bisa memiliki kerajaan untuk melakukan apa? Tiga hal. Untuk menundukkan musuh. Untuk mengalahkan dia. Untuk menundukkan iblis. Dan juga yang kedua, dia perlu kerajaan untuk memulihkan bumi ini. Bumi yang telah dirampas, dirusak oleh Satan. Dan yang ketiga, dia perlu kerajaan untuk melaksanakan otoritasnya, pemerintahannya. Dia perlu kerajaan. Dan dia menuntut untuk mendapatkan kerajaan ini pada manusia yang diciptakannya dalam gambarnya. Sayangnya, Allah gagal mendapatkan manusia untuk memiliki kerajaannya, yaitu pada Adam, ras ciptaan. Kemudian Allah mencari Abraham sebagai bapa dari ras yang terpanggil, di mana dia berjanji kepadanya bahwa Allah akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Bukan keluarga yang besar, melainkan bangsa yang besar. Pada Abraham ini dan keturunannya, yaitu Bani Israel, Allah memiliki kerajaannya di bumi ini dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Karena itu seluruh perjanjian lama Anda bisa mengatakan bahwa kerajaan Allah di sana adalah pada bangsa Israel, negara Israel. Tetapi dengan bangsa Israel ini, pada bangsa Israel ini, mereka tidak memberikan kebebasan penuh kepada Allah untuk memerintah pada waktu itu. 4.000 tahun kemudian, Allah sendiri datang dalam persona Yesus Kristus. Dia datang untuk menjadi seorang penabur dari kerajaan. Dia sendiri adalah realitas dari kerajaan itu. Di dalam dialah Allah memiliki akses yang penuh. Kekuasaan Allah, otoritasnya sepenuhnya diekspresikan dan diwakili melalui manusia. Dia datang menjadi seorang penabur untuk menaburkan benih kerajaan ke dalam seluruh umat pilihan Allah. Sejak saat itu dan seterusnya, kerajaan Allah bukan lagi luaran, objektif. Sebaliknya, sekarang kerajaan Allah ini telah ditaburkan ke dalam hati manusia. Kerajaan Allah menjadi sesuatu yang subjektif. Kerajaan Allah menjadi sesuatu yang dari hayat. Ini adalah dalam bentuk benih yang bertumbuh di dalam semua kaum berimannya. Semua kaum beriman ini, secara kolektif, mereka adalah gereja. Karena itu, seperti Paulus mengatakan dalam Roma pasal 14, bahwa gereja hari ini adalah kerajaan Allah yang praktis pada hari ini. Tuhan Yesus bahkan mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama, Bani Israel tidak setia untuk memberikan pemerintahan yang penuh kepada Allah, dan kerajaan itu diambil dari mereka dan ditransfer, dipindahkan kepada gereja di dalam perjanjian baru. Karena itu hari ini, saudara-saudari, kerajaan Allah ada di sini. Ini bukan tertunda. Ada di sini pada hari ini. Tuhan Yesus datang untuk menjadi seorang penabur dari kerajaan ini. Dan dalam setiap orang dari kita, orang yang percaya ini, ada benih kerajaan yang telah ditaburkan. Ketika kerajaan ini bertumbuh dalam kita, Kristus naik kepada Bapa, dia menerima kerajaan itu. Kerajaan dalam arti bagi manifestasi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada akhir zaman ini, dia akan membawa kerajaan ini ke bumi. Pada waktu itulah, semua hal negatif di bumi akan dibersihkan, ditanggulangi, dan dia akan membawa kerajaan itu, kerajaan yang sudah bertumbuh di dalam seluruh kaum berimannya dalam gereja, akan dimanifestasikan secara praktis, dan akan ada kerajaan milenium didirikan, didatangkan ke bumi. Dan di sana, waktu itu bukan hanya Kristus yang memerintah, tetapi para orang kudus yang menang akan memerintah bersama dengan dia. Karena itu ada satu proses dalam pendirian kerajaan Allah. Singkatnya, kerajaan ini terbentang dari kekal hingga kekal. Dalam zaman perjanjian lama, kerajaan ini adalah pada Bani Israel, bangsa Israel. Dan dalam perjanjian baru, ini adalah pada gereja. Dan kemudian, pada akhir zaman ini, ketika Tuhan datang kembali, akan ada kerajaan milenium selama 1.000 tahun. Dia yang akan memimpin sampai kekal, yaitu dalam langit baru, bumi baru, dengan Yerusalem baru, yang adalah kerajaan kekal Allah. Haleluya. Baik. Itulah yang bisa saya katakan kepada kalian hari ini dengan singkat mengenai kerajaan. Kalian perlu ke toko buku kita. Kita memiliki banyak terbitan yang menakjubkan. Dan ada buku yang berjudul Kerajaan. Anda harus lebih banyak mempelajarinya. Saya mendorong Anda untuk meluangkan waktu untuk mendapatkan terbitan ini. Ini adalah yang sangat membantu. Karena hari ini, dalam kitab Wahyu, perkara kerajaan ini sangat penting, sangat berbobot di dalam ekonomi Allah. Tanpa kerajaan ini, Allah tidak ada jalan untuk melaksanakan kedambaan hatinya. Dia perlu kerajaan. Dia perlu satu alam. Dia perlu satu umat yang bisa menjadi satu dengan dia, yang mengizinkan dia untuk memiliki jalur yang leluasa dalam mereka untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Karena itu, sekarang kita sampai ke Romawi 1. Kristus adalah sang pendiri kerajaan. Setelah berperang melawan musuh, Kristus akan mendirikan kerajaan Allah di bumi, kerajaan 1000 tahun, dan memerintah bersama orang-orang beriman pemenangnya selama 1000 tahun. Seluruh bumi harus dibersihkan sebagai persiapan bagi kerajaan Allah untuk datang. Karena itu, seperti yang saya katakan, untuk mendirikan kerajaan, itu bukanlah perkara yang sederhana. Ini melibatkan beberapa proses. Semua hal negatif perlu dibersihkan sebagai persiapan bagi kerajaan Allah untuk datang. Kita tahu sampai waktu ini, saat ini, sampai Wahyu 19, di sana akan ada perperangan di Armageddon, perang yang paling besar, di mana Kristus, Antikristus dan Nabi Palsu dengan pasukannya akan berperang dengan Kristus, yang adalah firman Allah, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Antikristus, Nabi Palsu, akan dilemparkan ke telaga api hidup-hidup. Mereka akan dihabiskan. Namun, Satan masih belum sepenuhnya dilemparkan ke telaga api. Dia dilemparkan ke jurang maut. Ini tidak sama. Dia diikat, dirantai, dan dia dimasukkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Sedikitnya, selama pendirian kerajaan ini, Kristus yang menang ini, dia membersihkan bumi ini untuk menyiapkan kerajaan itu datang. Hanya satu hal yang tinggal, dan itu adalah Satan, sumber semua masalah. Bukankah Anda ingin melihat bahwa semua masalah ini beres? Di sini adalah Satan, sumber semua masalah. Saya mengapresiasi dalam saudara yang bersaksi bahwa setan ini adalah penuduh sepenuh waktu. Anda tidak layak pergi ke FTT. Setan menuduh demikian. Anda melakukan ini, dia menuduhnya sepanjang waktu. Satan, kau adalah pendusta. Kau adalah milik telaga api. Satan perlu ditanggulangi. Inilah satu hal yang masih tinggal. Butir pertama yang disebutkan dalam Wahyu 20, satu pasal mengenai zaman 1000 tahun, adalah diikatnya Satan. Saya akan bacakan beberapa ayat dalam pasal 20. 3 ayat pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Karena itu, akhir yang mutlak dari Satan ini belum terjadi sampai kerajaan 1000 tahun itu. Dia akan dilepaskan karena pada waktu itu ada beberapa di antara bangsa-bangsa dalam kerajaan milenium, yaitu bangsa-bangsa yang dipulihkan, tapi mereka tidak dilahirkan kembali, dan Satan akan melakukan penghasutan akhirnya untuk membangkitkan pemberontakan. Jadi masih karena masih ada sifat pemberontakan di dalam bangsa-bangsa itu, dalam beberapa orang dalam bangsa-bangsa itu yang tidak dilahirkan kembali, dan untuk menyebabkan mereka memberontak, khususnya di sebutkan pada waktu itu di Gog dan Magog, dia akan masih saja membuat kesulitan yang paling akhir. Dan kemudian ada api turun dari surga dan menghanguskan mereka, dan pada saat itulah Satan akan dilemparkan ke telaga api, dan dia akan diakhiri sampai selama-lamanya. Karena itu Allah memakai Satan bahkan untuk sedikit waktu itu setelah 1000 tahun dia dilepaskan untuk membersihkan sifat yang memberontak di antara bangsa-bangsa yang dipulihkan itu. Menjelang waktu itu, setelah hal itu dibersihkan sepenuhnya, barulah dia akan disingkirkan selamanya. Satu, meskipun Tuhan menghakimi Satan di atas salib, penghakiman itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Ketika Tuhan kembali, dia akan sepenuhnya melaksanakan penghakiman yang dia rampungkan di atas salib atas Satan. Satan akan diikat dan disampakkan ke dalam jurang, tak berdaya untuk bertindak atau merusak siapapun, maka bumi akan menjadi kerajaan Kristus. Saya merasa mungkin perlu untuk mengatakan sesuatu tentang penanggulangan Allah terhadap Satan. Dalam selama 6000 tahun ini sejak manusia jatuh dalam kejadian Kitab Kejadian. Setelah manusia jatuh dalam Kitab Kejadian, dalam pasal 3, Allah datang untuk mengutuk ular itu. Ular itu dikutuk setelah dia menipu manusia. Dan Allah juga bernubuat bahwa harinya akan tiba, akan ada perseteruan yang diciptakan di antara ular dan keturunan ular dan keturunan perempuan itu. Keturunan atau benih perempuan itu akan meremukkan kepala si ular, dan si ular itu akan meremukkan tumit dari benih perempuan itu. Karena itu ada satu kutukan yang ditaruh ke atas iblis, yaitu pada waktu itu di Taman Eden begitu manusia jatuh. Dan kemudian, 4000 tahun kemudian ketika Kristus datang, sebagai seorang manusia, dia adalah raja. Dia datang untuk melaksanakan otoritas Allah, untuk mengusir setan-setan, untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta. Dan dalam Yohanes pasal 12, ayat 31, dia mengatakan, sekarang, tibalah saatnya penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga, penguasa dunia ini akan dihukum. Karena itu, Tuhan, sebagai dia yang adalah raja, melaksanakan otoritas Allah, dia sudah mengumumkan, sekarang tibalah saatnya penghakiman atas penguasa dunia ini yang mengacu kepada Satan. Kemudian, ketika dia naik ke salib, ketika dia disalibkan di sana, dia ditinggikan sebagai ular tembaga. Dia ada dalam bentuk ular tembaga, tanpa racun dari ular itu. Ketika dia digantung di kayu salib, Dia bukan hanya mati di sana untuk Anda dan saya sebagai orang-orang dosa. Dia mati di sana untuk mengakhiri Satan si ular itu. Dan seperti yang Paulus katakan dalam Ibrani pasal 2:14, bahwa anak manusia datang untuk apa? Untuk mengakhiri pekerjaan-pekerjaan iblis. Yaitu dia yang memiliki kuasa atas maut. Bahwa Kristus datang untuk mengakhiri dia ini yang berkuasa atas maut. Yaitu iblis. Karena itu Kristus di kayu salib menghancurkan iblis. Dia mengkalahkan iblis. Ketika dia mati, dia juga mati sebagai ular tembaga. Untuk mengakhiri si ular tua itu. Tapi apa yang Kristus lakukan di sana hanyalah hukuman mati. Tapi belum pelaksanaannya masih belum. Eksekusi yang Kristus lakukan di kayu salib itu masih memerlukan 2000 tahun lagi ketika dia datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Dia mengalahkan semua musuh dalam perang Harmagedon dan kemudian dia mengikat Satan. Kemudian melemparkan Satan ke jurang maut. Dan setelah 1000 tahun, melalui penghakiman terakhir, melalui perang yang terakhir, Satan akhirnya dilemparkan ke telaga api. Haleluya. Selama-lamanya, ia tidak akan lagi menuduh Anda lagi. Dia tidak akan lagi mengganggu Anda lagi. Itu akan menjadi penanggulangan terakhir bagi Satan. Sedikitnya, saudara-saudari, kita perlu mengenal bahwa takdir Satan adalah telaga api. Ketika dia datang mengganggu Anda, Anda harus mengingatkan Satan akan hal itu. Hei Satan, takdirmu adalah telaga api. Jangan biarkan dia menipu Anda. Jangan menerima dustanya. Seperti yang kita belajar tadi malam, betapa kita banyak perlu mengumumkan perkataan kesaksian kita untuk menaruh dia di tempatnya. Satan adalah pendusta. Dia menipu manusia siang dan malam. Menuduh dan menipu. Kita harus tahu bahwa dalam Kejadian 3, Allah sudah mengumumkan, Allah sudah menubuatkan bahwa ia akan diremukkan kepalanya. Dan kemudian melalui kedatangan Kristus, melaksanakan penghakiman, dia dihukum di atas salib, dan pada akhirnya, setelah kerajaan itu, Satan akan dilemparkan ke telaga api. Saya harap ini membantu kalian untuk menyadari, melihat ada proses yang demikian, bagaimana Allah menanggulangi Satan. Poin E, menurut nubuat Alkitab, zaman 1000 tahun ada dalam dua bagian. Bagian atas, surgawi, dan bagian bawah, bumiah. Satu, bagian atas dari zaman 1000 tahun disebut kerajaan Bapa. Dan bagian bawah disebut kerajaan anak manusia. Dua, kerajaan Mesias atau kerajaan milik Mesias adalah nama lain dari bagian bawah dari zaman 1000 tahun. Karena itu ada dua bagian dari kerajaan milenium. Bagian surgawi, yaitu bagian kerajaan Bapa yang milik dari bagi kaum beriman yang telah menang. Di sanalah para pemenang, kaum beriman yang menang akan pergi. Kita akan berbagian dalam bagian surgawi dari kerajaan milenium. Bagian bawah dari kerajaan milenium, yang disebut juga kerajaan milik Mesias, kerajaan anak manusia, atau tabernakel Daud, itu akan dipulihkan. Yaitu tempat di mana orang-orang Yahudi yang diselamatkan akan berada untuk menjadi imam-imam. Karena menjelang waktu itu, semua bangsa, mereka suka ingin belajar, memiliki pengenalan akan Yehova. Mereka akan datang meminta imam untuk mengajar mereka. Karena itu, orang Yahudi yang diselamatkan akan ada di sana di bagian bawah sebagai imam-imam dan juga bangsa-bangsa yang dipulihkan. Yang disebut domba. Domba di, yaitu di tahta kemuliaannya. Pada akhir zaman ini akan ada tahta kemuliaan di mana bangsa-bangsa ini akan dihakimi di hadapan Kristus. Dan orang-orang yang telah menolong, memperhatikan, merawat orang-orang Yahudi dan orang Kristen selama masa kesusahan besar, mereka akan dianggap sebagai domba-domba. Orang-orang ini akan ditransfer ke dalam kerajaan milenium untuk menjadi bangsa-bangsa atau menjadi rakyat dari bagian bawah dari kerajaan milenium itu. Oke? Okay? Saya harap ini jelas mengenai dua bagian dari kerajaan milenium. Kerajaan 1000 tahun. Anda dan saya, kita berharap, yaitu kita komperiman pemenang, kita tidak akan memiliki bagian bawah, yaitu bagian surgawi, yaitu bagian dari kerajaan Bapa. Saya harap saya ada di sana dengan kalian semua. Oke. Okay. Poin F, Wahyu 20 ayat 4-6 mewahyukan bahwa Kristus sebagai sang pendiri kerajaan akan memerintah bersama kaum saleh pemenang. 1. Karena para pemenang mendatangkan kerajaan Yesus Kristus, Tuhan akan memerintah selama 1000 tahun dan para pemenang juga akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Saudara-saudari, Kristus tidak akan memerintah seorang diri. Semua kaum saleh pemenang akan memerintah bersama-sama dengan dia. Wahyu 24 berkata, aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kata mereka mengacu kepada para pemenang. Mereka sekarang duduk di tahta dan otoritas untuk menghakimi telah diberikan kepada mereka. Memiliki otoritas untuk menghakimi berarti memiliki kerajaan. Ayat 4 dari Wahyu 20 menunjukkan bahwa para pemenang telah menerima dan sedang menikmati kerajaan. Saudara-saudari, Allah memiliki pandangannya kepada kerajaan. Anda dan saya juga kiranya memiliki pandangan kepada kerajaan ini. Yang akan kita lihat itu bukan hanya sekedar lingkungan yang di luar atau bahkan gereja sekarang ini. Mata kita harus kepada kerajaan itu. Lukas pasal 12 ayat 32 mengatakan, jangan takut hei kawanan kecil karena Bapamu telah berkenan untuk memberikan kerajaan itu kepadamu. Bapa senang untuk berkenan untuk memberikan kerajaannya kepada kita. Kerajaan ini adalah porsi kita. Kerajaan itu adalah milik kita. Dan pada poin ini, mengenai para kaum beriman yang menang, memerintah bersama dengan Kristus, adalah perkara yang sangat mustika. Dan adalah poin yang krusial, yang harus kita lihat sebagai kaum beriman. Maksud Allah bukan hanya Kristus memerintah, dia juga ingin semua kaum berimannya memerintah bersama dengan dia. Kita melihat dari kitab Kejadian. Kejadian 1, Allah menciptakan manusia dengan maksud supaya manusia bisa berkuasa. Manusia itu di satu pihak menunjukkan kepada Kristus, yaitu bahwa Kristus akan memiliki kekuasaan. Dan kedamaian Allah juga adalah supaya manusia bersama dengan Kristus memerintah melaksanakan otoritasnya. Kita tahu ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dibawa ke dalam persatuan organik dengan Dia. Efesus 2 memberitahu kita bahwa kita dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dan kita didudukan bersama-sama dengan dia di surga. Puji Tuhan. Ketika Kristus bangkit, Anda dengan saya bangkit bersama dengan dia. Kita dihidupkan bersama-sama dengan dia. Dan bahkan ketika dia naik, dia duduk di tahta, kita bersama-sama dengan dia duduk di sana. Ini adalah perkara yang besar. Ketika kita melihat Kristus datang untuk mendirikan kerajaannya, dia akan raja memerintah dan Anda dan saya harus memerintah. Harus menyadari, dia bukan hanya memerintah seorang diri, dia ingin kita semua memerintah bersama dengan dia bersama-sama. Keselamatan Allah adalah untuk membawa kita kepada poin ini. Keselamatan Allah bukan sekedar menyelamatkan Anda dari neraka, dari kebinasaan, dari dosa, dari segala macam kesulitan. Sasaran tertinggi dari keselamatan penuh Allah adalah untuk membawa Anda ke tahta. Untuk membawa Anda ke sampai satu titik di mana Anda bisa memerintah dan berkuasa bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya Roma pasal 5 ayat 17 mengatakan, lebih-lebih lagi kita oleh kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadilbenaran, kita akan memerintah dalam hayat. Saya harap kita semua akan terkesan dengan hal ini. Kita tidak puas dengan hanya keselamatan yang rendah, tingkatan rendah, yaitu dia membebaskan kita dari dosa, dari dunia, dari kebinasaan. Allah menyelamatkan kita ke tahta. Seperti yang kita lihat kemarin, kita adalah umat tahta. Allah ingin kita memerintah. Dan apakah itu memerintah? Memerintah bukan berarti duduk di tempat yang paling tinggi dengan tongkat, dengan kemudian memberikan perintah apa yang harus dilakukan orang-orang. Memerintah menurut Saudara Lee, yang pernah Saudara Lee berikan dalam konferensi yang terakhir dalam Chinese Speaking Conference tahun 94, judul berita itu adalah mengalami keselamatan organik Allah sama dengan memerintah dalam hayat Kristus. Saya mendorong Anda untuk mendapatkan kopinya. Ini adalah pandangan yang luar biasa. Di mana saudara kita memberitahu kita bahwa memerintah bersama Kristus dalam hayat Kristus adalah untuk memperhidupkan, mengalami, dan memperhidupkan semua butir kekayaan hayat yang ditunjukkan dalam Roma pasal 6 sampai Roma pasal 16. Kita tidak ada waktu untuk masuk ke dalam semua rincian ini. Roma 6 sampai 16 mulai dari pengudusan, menempuh hidup gereja, gereja-gereja, semua aspek. Ini adalah aspek dari menempuh kehidupan memerintah bersama dengan Kristus. Kehidupan saling menerima satu sama lain, saling mengasihi, saling mengampuni. Semua aspek ini adalah aspek dari satu kehidupan yang memerintah bersama dengan Kristus. Ini sama sekali bukan bukanlah dari manusia alamiah kita untuk memerintah orang lain. Bukan. Sebenarnya ini sepenuhnya berlawanan. Anda sepenuhnya menundukkan diri Anda kepada hayat Kristus di dalam Anda untuk memperhidupkan, untuk mengekspresikan semua kebajikan, semua kekayaan dari hayat itu, baik secara individu juga secara korporat. Semuanya terekspresi di sini, yaitu dalam hayat, dalam kehidupan yang memerintah bersama dengan Kristus. Memerintah bersama dengan Kristus adalah porsi top kita, adalah pahala top kita. Semua pemenang, mereka akan dibawa kepada kondisi yang demikian dalam kerajaan 1000 tahun untuk memerintah bersama dengan Kristus. Dan bahkan semua kaum beriman pada akhirnya dalam kerajaan kekal juga akan ada di sana sebagai imam dan raja bagi Allah. Poin selanjutnya mengatakan, para pemenang bersyarat untuk memerintah bersama Kristus melalui keinsanian Yesus digarapkan ke dalam mereka. Untuk sampai pada tahap memerintah bersama dengan Kristus ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Sebaliknya, melibatkan banyak proses, yaitu pertumbuhan, matang, dan persiapan. Seperti seorang anak yang adalah pangeran dari keluarga raja, dia akan mewarisi tahta pada satu hari. Tapi dia baru berusia 6 tahun. Pada waktu itu dia perlu bertumbuh. Dia perlu belajar banyak hal. Bagaimana bertindak tanduk, bagaimana mewakili dirinya dalam tahap sebagai raja. Sasaran Allah kepada setiap orang kita adalah untuk membawa kita ke tahta. Kita memiliki hayat rajani di dalam kita. Kita di sini untuk takdir kita, yaitu menjadi sesama raja bersama dengan Kristus. Yang baru saja kita lihat sebelumnya, bahwa takdir Satan adalah dibakar dalam telaga api. Takdir kita adalah untuk menjadi sesama raja bersama dengan Kristus. Kita harus memiliki aspirasi ini. Tuhan, aku ingin memerintah bersama Engkau. Aku ingin menyerahkan diriku untuk dilatih, disempurnakan, untuk menempuh kehidupan rajani ini. Untuk dilayakkan. Untuk memerintah bersama dengan Kristus. Saya telah menyebutkan bahwa ada satu proses. Saya katakan, saya ingin menunjukkan tiga hal, tiga perkara bagi persiapan kita untuk menjadi sesama raja bersama dengan Kristus. Ya, perkara yang pertama adalah kita perlu bertumbuh dalam hayat sampai kepada kematangan. Jika kita tidak memiliki pertumbuhan yang cukup dalam hayat, bagaimana mungkin kita bisa memerintah bersama dengan Kristus? Jika Anda adalah anak berusia 6 tahun, Anda mungkin ditetapkan menjadi seorang raja, dan ketika perkara-perkara dihadapkan kepada Anda, Anda bukannya melaksanakan penghakiman keputusan, malah sebaliknya kalian Anda main-main bola di sana. Anda perlu memiliki pertumbuhan dalam hayat yang memadai, bahkan kematangan hayat, untuk berbagian dalam memerintah bersama dengan Kristus. Tentunya para pemenang, seperti dalam berita yang terakhir, yang adalah buah sulung, yaitu yang pertama dituai, mereka sudah siap, mereka sudah matang, tetapi kita semua, tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang mengatakan, oh itu adalah buah sulung, itu bukan saya. Tidak. Anda memiliki hayat rajani di dalam Anda. Anda memiliki hayat seorang raja di dalam Anda. Dan Anda telah diikatkan kepadanya menjadi satu roh. Jika kita mau terbuka dan mau bekerja sama dengan dia, seperti saudara Ron menunjukkan dalam hari pertama, bahwa ini tidak terlalu dini atau terlalu rambat bagi kita memberikan kerjasama kita dengan Tuhan, karena adalah takdir Allah bagi kita untuk menjadi seorang raja. Allah telah menakdirkan kita untuk berada di tahta. Jangan berharap sesuatu yang kurang dari itu. Jangan mengharapkan sesuatu yang kurang itu. Ini adalah takdir Allah bagi kita. Mengapa kita harus mengharapkan yang kurang dari itu? Hari-hari ini kita perlu bertumbuh. Seperti saudara kita menyarankan, kita telah perlu mengalami berbagai tahap dari pertumbuhan dalam hayat. Dan kita seharusnya mencapai tahap yang keempat. Jika Anda membaca buku Pengalaman Hayat, dalam tahap yang keempat, salah satu pengalamannya adalah memerintah dalam hayat. Memerintah dalam hayat adalah aspek dari orang-orang yang mencapai tahap keempat. Karena itu pada hari-hari ini kita perlu berdoa supaya Tuhan akan menguatkan kita setiap hari ke dalam manusia batiniah kita dan membuat rumahnya di dalam hati kita. Kita perlu akar yang dalam, kita perlu dibebaskan dari kedangkalan kita, dan untuk mencari Dia, menuntut Dia, mengejar Dia, untuk memiliki akar-akar kita dengan dalam berakar di dalam Dia. Menanggulangi segala penghalang, seperti yang kita lihat dalam berita sebelumnya, semua penghalang, semua rintangan di dalam kita harus disingkirkan sehingga Tuhan memiliki jalan yang tidak terintangi dalam kita untuk bertumbuh dan untuk membawa kita maju kepada kematangan. Kita masih memiliki waktu. Kita masih punya waktu. Kalian tahu, belakangan ini, ketika saya bersekutu dengan para peserta pelatihan, saya mengasihi mereka. Mereka begitu mustika. Tapi maafkan, mereka masih begitu muda. Mereka masih begitu muda. Kalian memang begitu energik, bercakap, bahkan dalam mempelajari banyak kebenaran, dan kalian juga berbicara dengan baik. Tetapi bagaimana bila memberikan 10 tahun lagi kepada Tuhan? 10 tahun lagi untuk bertumbuh di dalam Dia. Beberapa dari kalian akan lulus setelah dari pelatihan ini. Kalian akan pergi. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan memimpin Anda melakukan apa. Apapun yang kalian lakukan, apakah melayani sepenuh waktu atau sekolah lagi atau bekerja, tidak masalah. Semuanya adalah sama. Semuanya sama. Karena selama kalian menyadari apa saja yang Tuhan tugaskan kepada Anda, yaitu adalah supaya Anda mendapatkan Dia, bertumbuh dalam Dia, untuk matang di dalam Dia. Jangan mengira bahwa Anda melayani Tuhan itu adalah kesempatan yang paling baik. Belum tentu. Ada banyak orang pergi ke dunia bekerja di bawah majikan yang keras. Ada banyak tuntutan dan banyak tekanan. Itu adalah baik sekali untuk bertumbuh. Semua tekanan dari bangsa-bangsa lain itu sangat baik untuk bertumbuh. Beberapa peserta pelatihan di tempat-tempat lain, mereka 10 tahun, 20 tahun, sejak mereka lulus dari pelatihan, saya melihat ada kematangan di dalam mereka. Ada yang memikul tanggung jawab dalam gereja-gereja, bobotnya itu berbeda. Ada banyak bobot di dalam orang kudus demikian. Mungkin sekarang bobotnya kecil, tapi 10 tahun lagi Anda akan memiliki banyak bobot di dalam Anda. Ini adalah kematangan hayat. Kalian tahu, saya mengatakan ini bukan dengan cara yang ringan. Saya sungguh berharap, saudara-saudari yang kekasih, saya mendengar ada 20% dari yang menghadiri di sini. Ada yang berusia 25 tahun ke bawah. Ada banyak orang muda di sini. Karena itu kalian memiliki banyak potensi untuk bertumbuh dan belajar. Kalian harus memberikan kepada Tuhan kesempatan. Masih ada waktu. Di satu pihak kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Memang sudah dekat. Tetapi saya percaya kita masih ada waktu. Yaitu kita perlu mencari kesempatan untuk bekerja sama dengan Dia. Dan kita perlu menuntut semua pelajaran ini untuk bertumbuh dalam hayat. Sehingga 10 tahun, mungkin tidak begitu lama, mungkin 5 tahun lagi. Kalian akan datang dan berbicara di hadapan mic. Bahwa bobot kalian itu akan berbeda. Ada banyak, lebih banyak bobot dalam kalian. Saya bisa bersaksi bagi kalian. Ada peserta lainnya dalam tahun berikutnya saja dia sudah ada bobot yang lebih banyak. Karena itu, untuk menyiapkan kita memerintah bersama dengan Kristus, kita perlu bertumbuh dan matang. Anda tidak bisa diam, Anda tidak ada jalan pintas untuk hal ini, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan, khususnya melalui berbagai lingkungan Tuhan yang Tuhan ukurkan bagi kita. Dan yang kedua, yang membantu kita untuk memerintah dalam hayat adalah kita perlu belajar untuk membagikan kedudukan yang sama bersama dengan Kristus. Untuk memerintah bersama Kristus, kita harus belajar bagaimana berbagian dengan kedudukan yang sama dengan Kristus. Saudari berbicara dalam Kolose 3, bahwa kita harus meletakkan pikiran kita pada hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Kita perlu mengambil posisi kita untuk duduk bersama dengan di mana Kristus berada. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa kita ada di mana Kristus berada. Seringkali, ketika kita masih muda dan belum matang, kita sangat girang dalam konferensi, pelatihan. Kita sering mengatakan haleluya di mana-mana, tapi kemudian, seminggu kemudian, kalian dipukul dengan emosi Anda, Anda tertekan, dan tiba-tiba kalian hilang selama 2 minggu. Kita melihat kasus-kasus seperti ini. Ada yang seorang yang demikian terlatih, sudah yang membara sejangka waktu, tapi tiba-tiba dia musnah. Apa yang terjadi padanya? Dia keluar dari posisinya. Kristus ada di tahta. Dia ada di posisi itu. Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, dan ketika segala sesuatu berjalan dengan tidak baik, dia tetap ada di tahta. Dia tetap ada dalam kedudukan yang sama. Dalam hidup gereja, keteguhan semacam ini, yaitu kita duduk bersama dengan Kristus, kita berbagian dalam kedudukan yang sama dengan Kristus, kalian tidak boleh hidup dalam emosi kalian. Kalian bukan diarahkan oleh lingkungan. Kalian di sini didudukan bersama dengan Kristus, berbagian dalam kedudukan yang sama dengan Dia. Khususnya ketika kalian menghadapi kesulitan, tantangan, mudah sekali menyerah, mundur. Tinggallah dalam kedudukan yang sama ini, dan berbagian dalam kedudukan yang sama dengan Kristus. Oke, dan yang ketiga, hal yang ketiga adalah supaya kalian bisa memerintah bersama Kristus, kalian harus memiliki keinsanian yang ditinggikan dan seimbang, yaitu yang telah kita baca baru saja di poin G. Kita perlu keinsanian yang dipertinggi dan seimbang. Ingatlah, dia yang duduk di tahta itu memiliki penampakan seorang manusia. Dia yang memerintah adalah seorang manusia. Kita memiliki keinsanian Yesus, kita memerlukan keinsanian Yesus. Jika kita ingin memerintah bersama Kristus, kita perlu memperhatikan semua aspek bagaimana menjadi seorang manusia. Bukan manusia yang biasa, bukan hanya manusia beretika menurut berbagai macam ajaran dunia ini dan konsep dunia ini. Kita berbicara tentang manusia surgawi, manusia yang dibangkitkan, keinsanian yang dibangkitkan dari Kristus. Dalam zaman gelap hari ini yang penuh dengan asusila, ketidakbenaran, pelanggaran hukum, bagaimanakah kita sebagai raja-raja di masa yang akan datang, orang-orang yang memiliki hayat rajani dalam kita, bagaimanakah kita berperilaku? Kita memiliki ayat-ayat ini dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11, juga Galatia pasal 5 ayat 5 ayat 19 sampai 21 dan Efesus pasal 5 ayat 24. 3 porsi dari firman ini sedikitnya menyebutkan hal-hal negatif, dan orang-orang yang mempraktikkan hal-hal ini tidak akan ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Mereka tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Dalam daftar ayatnya ada banyak pertumbuhan. Oh, ada masalah itu dosa kotor, asusila. Juga ada perkara-perkara seperti iri hati, cemburu, perselisihan, perpecahan, kemarahan, kemabukan. Anda tidak bisa, Anda mungkin tidak menganggap ini sebagai dosa yang serius, tapi jika kalian membaca tiga porsi ayat itu, siapa saja yang mempraktikkan hal ini, yaitu Anda hidup dalam alam itu, maka Anda bahkan tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Dan tidak bisa memerintah dalam kerajaan Allah. Banyak dari butir-butir itu berhubungan dengan keinsanian kita. Saudara-saudari yang kekasih, ketika saudari bersama dengan kita, ketika dia memberikan berita mengenai Kristus sebagai realitas kita, dia menjamah Kristus sebagai kurban sajian. Dia menjamah hal bahwa hari ini dalam zaman yang paling gelap ini, zaman yang bobrok ini, Tuhan perlu keinsanian yang dipertinggi dan kuat seperti kayu penaga untuk berdiri bagi kesaksiannya. Sehingga dia di antara orang-orang yang bobrok di dunia ini, Allah bisa memiliki sekelompok orang yang adalah kerajaannya, yang bisa berbagian, berpartisipasi dalam keinsanian Yesus yang dipertinggi. Keinsanian dan keinsanian ini dia membantu kita, bahkan mengenai masalah bagaimana berpakaian, bahkan bagaimana kita memperhatikan sikap kita. Saya masih ingat ketika dalam satu sidang pelatihan, dia berbicara pada seorang peserta pelatihan, ketika kamu duduk dalam wilayah kamu. Jangan kakinya nyeleneh ke kursi orang lain, ke sebelahnya. Bahkan hal kecil seperti ini, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita duduk, bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain, ini sangat berarti. Sudah Steve beberapa kali menyinggung pada kita, kita harus memiliki senyum dalam wajah kita, pada wajah kita. Seringkali wajah yang kita tampilkan itu membuat orang-orang itu takut lari dari kita. Anda bukan malaikat, Anda bukan harimau, Anda adalah manusia. Karena itu, Anda harus memiliki, sebagai seorang yang memberita bersama dengan Kristus, kita memerlukan keinsanian yang dipertinggi dan seimbang. Dengan dalam hal kita menangani hal-hal, perkara-perkara, itu sangat berarti. Baiklah, saya rasa itu cukup. Kita ke poin H, para pemenang yang akan memerintah bersama Kristus dalam zaman 1000 tahun, akan menikmati kebangkitan yang terbaik. Wahyu 20 ayat 6 berbicara tentang kebangkitan pertama. Di sini dikatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah bersama, menjadi raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kebangkitan pertama itu juga adalah kebangkitan yang unggul, yaitu kebangkitan luar biasa yang dicari Rasul Paulus. Kita harus menyadari bahwa kaum beriman akan bangkit, bahkan orang yang tidak percaya pun akan dibangkitkan. Tapi kaum beriman akan dibangkitkan pada sangkakala terakhir, semua orang beriman yang mati akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Itulah yang disebut dalam Alkitab kebangkitan kepada hayat. Kebangkitan kepada hayat. Dan orang-orang yang tidak percaya yang mati, mereka juga akan dibangkitkan kemudian setelah kerajaan 1000 tahun akan dihakimi di atas tahta putih. Dan itu adalah kebangkitan untuk kematian. Mereka akan dilemparkan ke telaga api. Ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Karena itu di sini, seluruh kaum beriman, kita akan berbagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Tapi di antara orang-orang yang mati, yang dibangkitkan, yang berbangkit bagian dalam kebangkitan pertama, ada beberapa yang menang. Mereka akan mengalami apa yang disebut Paulus kebangkitan yang unggul. Kebangkitan yang luar biasa. Seperti di sekolah, ketika Anda akan lulus, Anda lulus ujian, Anda mungkin mendapatkan nilai C, mendapatkan C tapi lulus. Tapi ada beberapa orang yang bukan hanya dapat nilai C, atau bukan hanya B, tapi dia mendapatkan nilai A+. Karena itu pada saat lulusan, dia akan lulus dengan kehormatan. Dia akan lulus dengan penghargaan. Karena itu, di satu pihak, setiap orang akan lulus. Tetapi ada beberapa orang yang lulus dengan kehormatan dan penghargaan. Dan itulah yang menjadi kedambaan Paulus. Yang diekspresikan dalam Filipi pasal 3. Supaya aku bisa mencapai kebangkitan yang luar biasa. Kebangkitan yang pertama itu juga adalah kebangkitan yang unggul. Itu berarti bahwa kita bukan sekedar dipuas dengan kebangkitan hayat, bahwa kita tidak akan berbagian dalam kematian kedua, tapi kita akan mendapatkan pahala. Kita akan dibawa masuk untuk berbagian dalam kerajaan 1000 tahun sebagai pahala kita. Ini adalah kebangkitan luar biasa. Poin I, Wahyu 20 ayat 6 berkata, berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ini pasti adalah berkat tertinggi. Mewarisi kerajaan yang dimanifestasikan di bumi dan bahkan menjadi raja di dalamnya. Bagaimana dengan ini, saudara-saudari? Kiranya ini menjadi aspirasi kita. Tuhan, kiranya kami mencapai kebangkitan yang luar biasa itu. Berikan belas kasihan, kasih karunia spesial untuk bekerja sama dengan Engkau. Bukan susah melakukannya, tapi memiliki kebangkitan yang luar biasa, kebangkitan yang unggul. Itu berarti bahwa kita akan memerintah bersama dengan Kristus sebagai sesama raja dalam milenium. J. Mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun. Para pemenang akan menjadi imam-imam untuk mengontak Allah dan memerintah beraja bersama Kristus untuk memerintah atas bangsa-bangsa dalam zaman 1000 tahun. Kita sampai pada bagian kedua. Dalam Wahyu 19 ayat 11-16 dan 19-21, Kristus diwahyukan sebagai firman Allah, raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Ini adalah selama peperangan di dalam perang di Harmagedon. Perang bersama dengan antikristus dan nabi palsu, bahwa Kristus dengan pasukannya setelah pesta pernikahan, mereka akan turun untuk berperang melawan musuh-musuh ini. Oke, mari kita baca. Setelah pesta perkawinannya, Kristus akan datang sebagai jenderal yang berperang bersama mempelai perempuannya. Kaum beriman pemenang yang adalah pasukannya, untuk kita adalah mempelai perempuannya, kita juga adalah pasukannya. Gaun pengantin kita akan menjadi senjata yang berperang. Untuk memerangi antikristus, manusia bahkan akan melancarkan perang langsung melawan tuan dari segala tuan dan raja segala raja. Satu, antikristus, nabi palsu, dan 10 raja beserta pasukan mereka akan berperang melawan anak domba. Peperangan ini akan menjadi pertarungan bumi melawan surga. Manusia melawan Allah. Musuh-musuh Kristus semua akan menjadi lebih jahat, bahkan menyatakan perang terhadapnya. Sungguh mengejutkan, manusia bisa benar-benar menyatakan perang kepada Allah. Kalian bisa bayangkan, manusia memberontak sampai sedemikian tinggi tingkatannya, menantang Allah, memberontak melawan Allah, berperang melawan Allah. Kristus mempelai laki-laki itu akan datang bersama mempelai perempuannya untuk berperang melawan mereka. B. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yang setia dan yang benar akan menjadi gelar Kristus. Kristus setia baik kepada Allah maupun kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam kesetiaannya, dia mengalahkan, menghancurkan orang-orang yang menentang Allah dan menganiaya kaum beriman. Dia juga benar dalam, bukan dalam arti benar atau salah. Bukan dalam arti jujur. Benar dalam arti realitas. Kata benar di sini adalah aletinus dalam bahasa Yunani-nya mengacu kepada kebenaran itu. Kristus adalah yang setia dan yang benar. Dia juga benar dalam melaksanakan ekonomi Allah dan dalam memperhatikan orang-orang yang percaya kepadanya. C. Kristus adalah saksi Allah yang setia dan benar yang duduk di atas kuda putih menghakimi dalam keadilan dan berperang. Puji Tuhan. Dia yang menunggang kuda putih ini. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 6 ada kuda putih. Panahnya telah ditembakkan dan kuda putih ini mengacu pada Injil, yaitu Kristus membawakan Injil yang menang. Di sini dalam pasal 19 kita melihat bahwa Kristus ini menunggang kuda putih. Dia menghakimi dalam keadilan benaran dan berperang. 1. Kristus akan datang kembali untuk berperang melawan kuasa ketidakadilan benaran Satan yang hari ini beroperasi di dalam dunia sebagai misteri kedurhakaan dan yang akan menghasilkan antikristus, manusia durhaka. Seluruh dunia berada di bawah kuasa ketidakadilan benaran yang setani. Dalam keadilan benaran, Kristus akan kembali untuk berperang melawan ketidakadilan benaran yang dilaksanakan oleh antikristus dan semua rekannya. Kristus tidak hanya akan menghakimi dalam keadilan benaran, tetapi juga berperang dalam keadilan benaran. Dia menghakimi melalui berperang. Keadilan benaran dan keadilan adalah fondasi dari tahta Allah. Ketika Kristus datang untuk berperang dalam keadilan benaran, dalam dunia ini yang penuh dengan ketidakadilan, pelanggaran hukum, pemberontakan. Kita melihat Kristus ini datang, menunggang kuda putih, menghakimi dalam keadilan benaran. Keadilan benaran berarti apa? Keadilan benaran berarti kita benar terhadap Allah dan manusia, menurut prosedur keadilan benaran Allah. Di bumi hari ini, tidak ada keadilan benaran. Segala sesuatunya hanyalah menurut pelanggaran hukum. Setiap orang melakukan perbuatan yang dianggapnya benar menurut pandangannya sendiri. Dunia ini perlu raja yang adil benar. Penguasa yang adil benar. Kristus yang adil benar ini akan datang untuk berperang melawan segala ketidakadil benaran. Poin D, namanya ialah apa? Firman Allah. Itulah namanya, Firman Allah. Kita tahu dalam Injil Yohanes, Yohanes membuka awalnya dan mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu membawakan hayat kepada kita. Firman itu membawa kasih karunia dan realitas kepada kita. Dan penggenapan penebusan bagi kita. Itulah firman yang ditunjukkan pada permulaan Injil Yohanes. Tapi sekarang di sini pada akhir dari zaman ini, dalam peperangan yang terakhir, Kristus menunggang kuda putih dengan namanya ialah Firman Allah. Sebagai Firman, dia sekarang berperang. Bukan hanya memberikan hayat, memberikan kasih karunia dan realitas. Dia di sini dengan pedang dari mulutnya untuk membunuh musuh. Puji Tuhan untuk Firman Allah. Kita perlu firman untuk hayat, untuk suplai hayat, untuk kenikmatan kita. Kita juga perlu firman untuk berperang. Saudara-saudari, kita ada dalam peperangan. Kita, walaupun kita menyadarinya atau tidak. Dan sekarang ini, di tengah-tengah peperangan ini, peperangan rohani ini, apakah yang diperlukan? Yang diperlukan adalah firman Allah. Tidakkah kalian di sini senang pada minggu ini? Di bawah pelatihan ini, dalam pelatihan ini, di bawah kita ada di bawah pembicaraan Allah. Saya menyebutkan bahwa hari sebelumnya, boleh kasih karunia adalah kasih Tuhan, ini adalah hari raya yang ke-199. Hari raya demi hari raya, pelatihan demi pelatihan, konferensi demi konferensi, Allah melepaskan firman-Nya. Tanpa firman-Nya, kita bukan hanya kekurangan suplai, kekurangan pengarahan, kita juga tidak ada jalan untuk berperang melawan musuh. Di zaman yang paling dalam kegelapan ini, dalam zaman kekacauan ini, dalam pelanggaran ini. Saudara-saudari, perlu ada firman Allah. Unggul, menang, menang. Sedih sekali bila saya mendengar kisah bahwa di antara kekristenan dalam banyak denominasi, tidak ada banyak perhatian terhadap firman Allah. Mereka hanya memperhatikan kesejahteraan, kemakmuran, kedambaan akan firman Allah itu memudar. Banyak dari denominasi meninggalkan perkara tinggal dalam firman Allah. Dan di sini dalam pemulihan Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, saya ingin mengatakan ini adalah salah satu dari berkat yang besar yang kita miliki. Bahwa firman Allah ada di sini. Bukan hanya menyuplai kita, menerangi kita, melainkan juga memperlengkapi kita untuk peperangan dalam peperangan yang paling akhir ini. Ini menunjukkan bahwa diri Tuhan sendiri adalah firman Allah. Nama Tuhan disebut firman Allah, berarti Dia adalah ekspresi, kesaksian, dan pembicaraan Allah. Firman Allah adalah definisi, penjelasan, dan ekspresi Allah. Untuk mengenal Allah, kita perlu membaca, mempelajari, memandang, merenungkan, dan menatap Kristus sebagai firman Allah. Saya harap ketika Anda mendengarkan, menerima begitu banyak berita dalam dua hari ini, tidak hanya berupa informasi atau inspirasi, Anda perlu meluangkan waktu mempelajarinya, mencernanya, mengasimilasinya, mengasimilasi firman ini, supaya kita bisa memelihara firman Allah untuk berperang melawan musuh. Kita perlu mengenal firman Allah, diperlengkapi dan disusun dengan firman Allah, dipenuhi dengan firman Allah, dan kita juga harus belajar untuk membicarakan firman Allah. Untuk hal ini kita perlu melakukan hal-hal ini. Poin E dalam Wahyu 19, sebagai firman Allah, Kristus berbicara bagi Allah melalui melaksanakan penghakiman atas umat yang memberontak. Bahkan ketika Tuhan menghakimi, berperang, Dia itu mengekspresikan Allah. Allah bukanlah Allah kekacauan, Dia adil, benar, dan berdaulat. Dia juga Allah adalah Allah yang teratur. Dan sebagai yang demikian, Dia tidak bisa menoleransi kekacauan dan pemberontakan. Suatu Kristus berperang melawan musuh, Dia akan berkata bahwa Allah berdaulat, adil, benar, dan teratur. Dia, ketika Dia berperang, Dia berbicara. Ketika Dia berbicara, Dia berperang. Dia akan mengumumkan bahwa Allah adalah Allah setiap orang. Dan Dia tidak menoleransi pemberontakan melawan otoritasnya. Saudara-saudari, pada hari-hari ini dalam pemulihan Tuhan kita perlu belajar untuk membicarakan firman Allah. Mengumumkan firman Allah. Sebagai Injil, sebagai kebenaran. Sebagai Injil bagi orang yang tidak percaya. Bahkan sebagai firman kebenaran bagi anak-anak Allah yang tidak tahu. Kita harus membicarakan firman Allah di mana-mana. Dan di dalam setiap peristiwa. Dalam pimpinan saudari, dalam jalan ditetapkan Allah ada dua hal. Kita perlu membawa gereja ke dalam rumah. Terima kasih untuk semua rumah. Yang kedua adalah membawa orang-orang kudus ke dalam kebenaran, yang adalah firman Allah, untuk mempraktekkan jalan yang ditetapkan Allah. Perkara firman Allah ini sangat-sangat krusial. Ini bukan hanya perkara menjadi aktif, melakukan banyak hal, kita perlu bisa belajar membicarakan firman Allah dalam banyak peristiwa. Pejuang itu adalah firman, peperangannya adalah pembicaraan firman Allah. Peperangan Tuhan dalam perang di Harmagedon akan menjadi suatu perkataan yang penuh kuasa. Ini akan memberitahu Satan, Antikristus, Nabi Palsu, dan alam semesta bahwa Allah berdaulat dan bahwa tidak ada yang dapat memberontak melawan Dia. Allah yang teratur akan menyapu bersih semua pemberontakan. Dalam dunia yang acuh dan gelap ini, ada orang yang bisa belajar dan membicarakan firman Allah. Kalian peserta latihan sebelum waktu di sini, meluangkan waktu 2 tahun dalam hidup Anda untuk datang dan belajar firman Allah. Saya mendorong, bahkan banyak orang muda, ya kalian bisa belajar firman Allah, dan hal tempat yang terbaik adalah datang ke full time training. Yaitu meluangkan waktu 2 tahun untuk diperlengkapi, disusun dengan firman Allah. Sehingga kita bisa membicarakan firman Allah. Ada 40 ribu, mungkin ada 30 ribu lagi yang dilihat di video. Jika setiap orang membicarakan firman Allah setiap hari, setiap minggu, wow, negara kita akan sangat berbeda. Ada keperluan bagi kita untuk mengenal firman Allah, dipenuhi dengan firman Allah, dan untuk membicarakan firman Allah di mana-mana. Di dalam kampus-kampus perguruan tinggi, dalam tempat-tempat kerja, dalam komunitas, di mana ada dengan firman Allah kita ada jalan untuk keluar. Oh, betapa luar biasa ya situasinya. Puji Tuhan, saya lebih baik, lebih cepat menyelesaikannya. Bagian ketiga, setelah Kristus mengambil alih bumi, Dia akan memerintah atas bumi sebagai raja dalam kerajaan, mengatur bangsa-bangsa bersama orang-orang berimannya yang menang. Sebagai raja yang datang, Dia akan menjadi kepala dan pusat dalam kerajaan Allah yang akan datang dan dalam zaman 1000 tahun. Ini akan menjadi penggenapan Yesaya 32 ayat 1, Yeremia 23 ayat 5, dan Zakaria 14 ayat 9 dan 17. Yesaya 32 ayat 1, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Yeremia 23 ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan berlakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Zakaria 14 mengatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Yehova memerintah. Kristus telah menebus bumi dan semua penduduknya untuk menjadi ruang lingkup dan komponen dari kerajaan. Dia telah menjual segalanya untuk membeli kerajaan, dan Dia telah menyelamatkan bumi bersama semua penduduknya dari penjajahan Satan. Dia akan memiliki hak penuh untuk menjadi raja dari bumi yang dipulihkan dan bangsa-bangsa yang dipulihkan. Dia memiliki hak yang penuh atas bumi. Dia memiliki hak yang penuh atas bumi. Dalam Mazmur pasal 97, dalam kelompok Mazmur yang saya singgung sebelumnya, bahwa Yehova memerintah. Kiranya bumi menjadi gembira dan banyak pulau bersuka cita. Marilah kita bergembira dan bersuka cita. Allah kita memerintah. Pada harinya pemerintahannya akan datang dan kita akan memerintah bersama dengan Dia. Haleluya. Dalam kedatangan yang akan datang, otoritas dan kemuliaan Allah akan sepenuhnya dimanifestasikan dan seluruh bumi beserta penduduknya akan dibawa ke dalam keadilan, benaran, damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang penuh dari ciptaan Allah. Haleluya. Yehova memerintah. Kerajaannya datang. Bumi adalah milik Tuhan. Dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Dia akan mendirikan kerajaannya. Dia datang sebagai firman Allah. Dia adalah raja dari segala raja, tuan dari segala tuan. Untuk melaksanakan penghakiman, untuk mendatangkan keteraturan, untuk mendirikan keadilbenarannya, untuk mendirikan kerajaannya. Dan di sana Anda dan saya, oleh belas kasihannya, kita ingin memerintah bersama dengan Dia. Inilah pengharapan kita. Inilah kedambaan kita. Kita perlu berdoa, Tuhan, bawa aku ke tahta. Biarkan aku bekerja sama dengan Engkau, dipersiapkan, diperlengkapi untuk menjadi sama raja, memerintah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa dengan sebelahnya, kita akan selanjutnya akan ada respon.